วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา51304ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรายการที่1เรื่องพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะชีวิตที่มีการกินดีอยู่ดีถูกต้องตามสุขลักษณะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจมีการศึกษาดีมีงานทำสามารถทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาเป็นภาระช่วยเหลือเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยขยันอดทนมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามรู้จักประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยสำนึกในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เต็มที่ตามกำลังความสามารถและสถานภาพของตนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตของประชากรในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ นะคะประชากรที่มีคุณภาพจะเป็นทรัพยากรมนุษย์อันล้ำค่าของสังคมเพราะประชากรเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเจริญก้าวหน้าก็ให้เกิดสันติสุขในโลกได้ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าประชาชนของประเทศด้อยคุณภาพสภาวะเศรษฐกิจของชาติก็จะไม่มีความมั่นคงสังคมจะวุ่นวายสับสนไม่มีความสงบสุขเสถียรภาพของประเทศจะสั่นคลอนไม่สามารถพึ่งตนเองได้และไม่มีอำนาจต่อรองดังนั้นชีวิตของประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพค่ะอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตมีความสำคัญดังนี้คือ1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีจะมีส่วนช่วยให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพราะถ้าหากประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบริการการรักษาพยาบาลเช่นค่ายารักษาโรคหรือเครื่องเวชภัณฑ์ที่รัฐต้องสั่งซื้อปีละหลายร้อยล้านบาทก็จะลดลงด้วยนะคะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ทางหนึ่ง 2.ประชากรมีความรู้จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรอดทนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองจะก่อให้เกิดความสนใจและรู้จักใช้สิทธิตามบทบาทและสถานภาพของตนในการปกครองตนเองตามระบอบการเมืองของประเทศสำหรับประชาชนไทยจะสามารถปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประมุขของชาติสถาบันการเมืองและการปกครองของประเทศก็จะมีเสถียรภาพอันมั่นคงค่ะ 3. ประชาชนมีงานทำจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้รู้จักสร้างงานขึ้นเองโดยไม่ค่อยพึ่งการทำงานของข้าราชการแต่เพียงอย่างเดียวเช่นการทำงานอุตสาหกรรมในครอบครัวประดิษฐ์ดอกไม้เครื่องจักรกลการประกอบอาหารหรือการเก็บถนอมอาหารมีการวิจัยค้นคว้าพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยมีรัฐส่งเสริมสนับสนุนในการหาตลาดจำหน่ายสินค้าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นการกระจายรายได้ก็จะมีมากขึ้นภาวะเศรษฐกิจของชาติก็จะดีขึ้นด้วยเมื่อคนมีงานทำปัญหาการว่างงานก็จะลดลงอาชญากรรมก็จะลดลงและสิ่งสำคัญการมีงานทำนั้นประชาชนสามารถทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้สุขภาพจิตก็จะสมบูรณ์ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้านะคะ 4. ประชาชนจะอยู่ในสังคมที่ดีซึ่งประเทศใดถ้ามีประชากรที่มีคุณภาพสังคมนั้นจะมีพลังคนสูงมีอำนาจและอิทธิพลจะเป็นสังคมที่ดีมีอิสระเสรีภาพไม่ต้องตกอยู่ในอานัตของสังคมกลุ่มอื่นหรือประเทศอื่นประเทศชาตินั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอารยประเทศและมีความสันติสุขประชากรก็จะอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุขชีวิตของตนเองและครอบครัวก็จะปลอดภัยและสามารถทำรงรักษาทรัพย์สมบัติของตนไว้ได้ค่ะคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างด้วยกันนะคะได้แก่ประชาชนหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนเทคโนโลยีที่เหมาะสมแหล่งข้อมูลข่าวสารและการบริหารจัดการการที่จะให้ประชาชนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นจำเป็นจะต้องให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ควรกระตุ้นให้ประชาชนมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่ให้ถูกต้องตามหลักอนามัยพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาความคิดริเริ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นปัจจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์การภาครัฐบาลนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของ4กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยกำหนดนโยบายที่แน่นอนชัดเจนกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานที่สอดคล้องและประสานงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งในแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวนะคะนอกจากนี้รัฐยังต้องเป็นแกนนำในการประสานงานให้องค์การเอกชนหรือสมาคมต่างๆที่มีความพร้อมมาร่วมมือดำเนินการให้สอดคล้องและประสานกับนโยบายของรัฐบาลโดยฝ่ายรัฐต้องเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการของภาคเอกชนค่ะสำหรับปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนั้นรัฐจะต้องเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือในกิจการใดๆที่ดำเนินการอยู่ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้และผู้ถูกใช้และจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วยสำหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งประชาชนจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้มีความรวดเร็วและมีการกระทำอย่างต่อเนื่องทั่วถึงปัจจัยด้านการบริหารจัดการนับได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในปัจจุบันได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต่างๆให้สามารถวางแผนดำเนินการตามแผนและจัดระบบงานให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนก็ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เช่นกันกล่าวโดยสรุปปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้แก่ตัวประชาชนเององค์การต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องมีการร่วมมือร่วมใจระดมความคิดสติปัญญาและการปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการประกอบอาชีพการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยหรือในงานสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งการมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดีเจ้าหน้าที่ กรรมการหมู่บ้านและประชาชนสามารถวางแผนดำเนินกิจการตามแผนจัดระบบงานและการบำรุงรักษาผลงานของตนได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเช่นกันนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าประชากรที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์อันล้ำค่าของสังคมคุณภาพชีวิตของประชากรนั้นส่วนหนึ่งต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์เพราะการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจในขณะที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพดีพอที่จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยกันสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างเต็มที่การแก้ปัญหาสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพดีทั่วหน้านั้นมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขโดยมีการใช้ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยเป็นตัวกำหนดนะคะความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ที่กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแทรกงานสาธารณสุขเข้ากับการพัฒนาสังคมด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นได้กำหนดไว้ดังนี้ 1. ประชาชนในครอบครัวได้กินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 2. ประชาชนในครอบครัวมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 3. ประชาชนในวัยทำงานมีงานทำมีเสรีภาพในการประกอบการและอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เหมาะสม 4. ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 5. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. ประชาชนมีการผลิตหรือจัดหาอาหารอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีพ 7. ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลาและจำนวนของการมีบุตรได้ตามต้องการ 8. ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่และกำหนดชีวิตของตนเอง 9. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นแนวคิดเรื่องความจำเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งพอจะเป็นแนวทางที่ให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะคะดังนั้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติทุกระดับควรจะได้กำหนดแนวนโยบายในอนาคตและมีความเข้าใจในเรื่องของแนวโน้มตลอดจนการกำหนดเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราก็ได้พูดถึงความสำคัญและปัจจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาสาธารณสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้วนะคะเนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยซึ่งการพยาบาลจะบังเกิดผลดีมีมาตรฐานสูงมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อประเทศชาติมากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับตัวพยาบาลซึ่งพยาบาลจะต้องสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลนะคะจากบทบาทเดิมพยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแต่ในปัจจุบันนอกจากจะให้บริการแล้วพยาบาลยังมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ่มการสนับสนุนส่งเสริมให้ร่วมกันพัฒนาตนเองด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนสร้างสัมพันธภาพให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงานทั้งในและนอกวงการตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบและพึงปฏิบัติการอันควรเพื่อให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและการพัฒนาสังคม พยาบาลจะต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพดังนั้นบทบาทของพยาบาลจึงจำแนกได้เป็น3ด้านด้วยกันนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขคือบทบาทในด้านการศึกษาพยาบาลบทบาทด้านการบริหารการพยาบาลและบทบาทด้านปฏิบัติการพยาบาลบทบาทด้านการศึกษาพยาบาลจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆคือการวางแผนด้านการผลิตพยาบาลจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการเป็นนักวางแผนนักปฏิบัติและนักพัฒนาสามารถถ่ายทอดแนวความคิดให้ผู้อื่นยอมรับได้ดีส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานเป็นทีมและตระหนักถึงหน้าที่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้ความร่วมมือประสานงานพัฒนาบุคลากรและให้บริการด้านความรู้ทางการสาธารณสุขแก่ชุมชนส่งเสริมให้พยาบาลสามารถพัฒนาตนเองสร้างความก้าวหน้าและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสำหรับบทบาทพยาบาลด้านการบริหารการพยาบาลนั้นพยาบาลที่รับผิดชอบทางด้านการบริหารควรมีบทบาทดังนี้คือกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้อย่างชัดเจนจัดระบบงานอัตรากำลังและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์สำเร็จผลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความคิดแนวคิดความรู้ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนส่งเสริมร่วมมือในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งงานด้านวิจัยบทบาทที่3ด้านปฏิบัติการพยาบาลนั้นจะครอบคลุมการปฏิบัติงานพยาบาลดังนี้ให้บริการพยาบาลทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพให้การรักษาเบื้องต้นและแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมเร่งเร้าพลังมวลชนให้ตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนติดต่อประสานงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ความรู้แนะนำด้านสุขอนามัยได้ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีทั่วหน้ามีความสามารถนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมีความรักความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และเป็นนักประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในรูปต่างๆได้อย่างเหมาะสมรายการในวันนี้อภิญญาจันฉายประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงพีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ